είναι μια, θα μπορούσα να πω, και δεσποτική εορτή και θωμητορική εορτή, μια από τις πολλές εορτές που έχει η Παναγία μας. Είναι και η Παπαντή. Μετράει περίπου 40 ημέρες από την ημέρα της γεννήσεως. Σκοπός της Εκκλησίας μας δεν είναι να δείξει χρονολογικώς τα θέματα, διότι εφόσον τον είδαμε τον Χριστό μας βαπτισμένον 30 ετών και στο δημόσιο βίο, τώρα γυρίζει πάλι και μας τον παρουσιάζει 40 ημερών. Δεν έχει τον σκοπό αυτόν να δείξει τις ημερομηνίες, αλλά τα περιστατικά. Παπαντή είναι το σαράντισμα που λέμε, το οποίο υπάρχει και μέχρι τη σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ στην Παλιά Διαθήκη αυτά τα περιστατικά. Είχε δώσει εντολή ο Θεός να γίνεται αυτό στις 40 μέρες, εάν η γυναίκα είχε γεννήσει αρσενικό. Θεωρείται ο κάθαρτος, όπως και σήμερα, δεν μπορούσε να πάει στο ναό. Έπειτα από την τελετή αυτή η οποία γένετο, από εκεί και εντεύθυνε το και αυτή ελευθέρα. Όπως και σήμερα μετά των σαραντισμών, η γυναίκα είναι ελευθέρα. Εάν είχε γεννήσει κορίτσι, ήταν 80 μέρες ακάθαρτος. Μόνο στα αρσενικά θεωρείται 40 μέρες. Στα κορίτσια ήταν 80 μέρες, διπλό. Γινόταν μια γιορτή κατά κάποιον τρόπον. Ξαρτάται τώρα τι ήταν το ζευγάρι που πήγαινε. Τι ήτανε, πτωχοί, πλούσιοι, τι ήσατε. Εάν ήσαν πλούσιοι, πηγαίνανε ένα αρνί και ένα περιστέρι. Και σφάζαν το αρνί και με το αίμα του αρνιού ράντζαν το περιστέρι και το άφηναν και έφευγε. Εάν ήσαν πτωχοί, θα πηγαίνανε ζεύγος τριγών ή ζεύγος περιστερών. Και έσφαζαν το ένα πάλι και ράντζαν με το αίμα και άφηναν το άλλο και πετούσε. Σαν συμβολικά πράγματα αυτά, ότι ο Χριστός κάποια μέρα θα εσφάζεται για να απελευθερωθεί με το αίμα η ψυχή του ανθρώπου. Είχανε λόγο να διδάξουν και να υπενθυμίζουν στον άνθρωπο το τι επρόκειτο να κάνει αυτός ο πρωτότοκος, ο Χριστός δηλαδή, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής είναι ο μόνος ο οποίος αναφέρει αυτά τα περιστατικά και του εκκλησιασμού του Χριστού μας ως 12ετούς εν τον ναό, και τους δύο Ευαγγελισμούς, τον Ευαγγελισμό του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ για τον πρόδρομο του Χριστού, και τον Ευαγγελισμό σε 6 μήνες για την υπόθεση της συλλήψεως της Παναγίας μας. Είναι αυτός ο οποίος γράφει όλες τις λεπτομέρειες. Γράφει και πώς πήγε ο Χριστός και γεννήθηκε πάνω στη Βηθλεέμ, και στη συνέχεια για την περιτομή του Χριστού, πώς έγινε την 8η ημέρα, και στη συνέχεια για την υπαπαντή. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο, εδώ βρίσκονται όλα αυτά. Στο δεύτερο γίνεται η γέννηση και τα υπόλοιπα. Η παπαντή, 12ετής εν τον ναό, και η περιτομή. Στο 22ο εδάφιο αυτού του κεφαλαίου του Λουκά αναφέρονται αυτά που συζητούμε τώρα. Και ότε πλήστησαν, λέει, η μέρα του καθαρισμού αυτών κατά των νόμων του Μωσέως, ανοίγαγον αυτών εις Ιεροσόλυμα, παραστήνε το Κυρίο, καθώς διέγραπτε εν τον νόμο Κυρίου, ότι παν άρσεν διανοίγων μήτραν, Άγιον το Κυρίο κληθήσετε, και του δούνε θυσίαν κατά το ηρμένον εν τον νόμο Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Έτσι μαστό. Είναι όπως φαίνεται εδώ στη Βηθλέμ ακόμη, και από εκεί πήγαν στα Ιεροσόλυμα και από εκεί ξανά επέστρεψαν και ήρθανε στη Ναζαρέτ, από όπου έγιναν τα υπόλοιπα. Είναι τις πρώτες ημέρες ακόμη, δεν έχει κινηθεί. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα πως ακριβώς ήτο ο νόμος και εφαρμόζουν κατά πάντα τον νόμο, και εμείς πρέπει να εφαρμόζουμε τον νόμο. Ό,τι λέει οι κανόνες της Εκκλησίας, να δεχόμεθα τις ευχές αυτές που προσφέρει η Εκκλησία, να μην σπέβδουμε να ζητάμε μισοσαραντίσματα κλπ. Για να πάμε στο χορό ή για να πάμε στο ταξίδι, να καθόμαστε στο σπίτι μας ήσυχες, αν θέλουμε να μην μας βάλει στο χέρι ο διάβολος. Διότι εφόσον η γυναίκα είναι ακόμη ασαράντιστος, δεν πρέπει να κυκλοφορεί, δεν πρέπει να δέχεται στο σπίτι, δεν πρέπει. Εμείς όλα τα έχουμε αμβλύνει αυτά, τα θεωρούμε τίποτα, και πολλοί μάλιστα τα θεωρούν και περιτά αυτά τα πράγματα. Πολλές οι οποίες εγέννησαν δεν εδέχτησαν ευχές στις λεχούς, δηλαδή δεν εδέχτησαν τον Θεό, δεν εδέχτησαν την Εκκλησία, τα θεώρησαν δικά τους, κατορθώματά τους, και ότι αυτά δεν τα έχουν ανάγκη. Γι' αυτό και βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση σήμερα. Τα παιδιά να μην μας ακούνε, να μην μπορούμε να επιβληθούμε πουθενά. Λες, είμαστε δαιμονισμένοι, δεν συνονοούμε, δεν είμαστε άνθρωποι. Λες, είμαστε σε μια ζούγκλα. Σε άλλα σπίτια είναι μικρή ζούγκλα και σε άλλα είναι μεγάλη ζούγκλα. Βέβαια και άνθρωποι που αγωνίζονται και τα κάνουν και σωστά έχουν και αυτοί τους πειρασμούς των. Αλλά δεν έχουν τόσους και νικούν στο τέλος, σαν εκείνους οι οποίοι ακολουθούν τον δρόμο αυτών των σωστών. Άλλωστε, ένας Θεός, μια Παναγία, πάει στην Εκκλησία και κάνει ό,τι είπε ο Θεός. Εμείς ποιοι είμεθα ανώτεροι, είμεθα εμείς από αυτούς που εμείς θα κάνουμε δικό μας ή δεν θα κάνουμε τίποτα και νομίσουμε ότι στεκόμαστε στα σωστά? Δεν είναι. Θυμόσαστε τι είπε ο Κυριός μας στον Τίμιο Πρόδρομο στην ημέρα της βαπτίσεως, όταν ο πρόδρομος του είπε ότι εγώ πρέπει να βαπτιστώ από σένα και όχι εσύ από μένα. Του λέει, άφησε άρτη. Άστα τώρα, του λέει αυτό. Πρέπει να ποιήσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Πάσαν δικαιοσύνη. Και ανάγκη ο Χριστός να βαπτιστεί, ή ανάγκη ο Χριστός να περιτιμηθεί, ή ανάγκη ο Χριστός να πάει στην Εκκλησία. Αυτός που αγιάζει την Εκκλησία να πάει να αγιαστεί από την Εκκλησία. Τα έκανε για τα φύση παράδειγμα σε εμάς. Ο θα τα κάνει όλα, άνθρωπε. Αν θέλεις να έρθεις εδώ που είμαι, που έχω πάει εγώ, θα τα κάνεις όλα όπως τα έκανα και εγώ όταν ήμουν άνθρωπος, από μικρό παιδί. Είναι όπως λέγει ο Πέτρος, υπογραμμών υπολυμπάνων είναι τη σύχνηση αυτού περιπατήσουμε. Είναι σαν να πατάει ένας δυνατός στο χιόνι και εμείς να πατήσουμε στα γνάρια του για να βγούμε πέρα, να μην πέσουμε σε κάνα φαράγγι και χαθούμε. Λέγω λοιπόν και επαναλαμβάνω, όταν μια Παναγία, ένας Χριστός εφαρμόζει τον νόμο, εμείς ποιοι είμαστε που δεν τον εφαρμόσουμε? Και αν δεν τον εφαρμόσουμε, τι θα μας περιμένει, όπως είναι φυσικό? Αυτά εκ μέρους του Ζεύγους. Ιωακήμ, Ιωσήφ και Μαρίας. Αυτά. Τώρα περνάει σε ένα άλλο μέρος που αναφέρει το εξής. Και ειδού είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμης, ο όνομα Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτος δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενον παράκληση του Ισραήλ, ότι θα βρισκόταν κάποιος τρόπος να παρηγορηθεί το Ισραήλ. Και πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών, και είναι αυτό και χρηματισμένον εκ μέρου μας του Αγίου. Έχει αυτός πληροφορηθεί υπό του Πνεύματος του Αγίου, μη δίν θάνατον, ότι δεν θα πεθάνεις εσύ πριν ήδη τον Χριστόν του Κυρίου, πριν δει αυτόν που θα έστελνε ο Θεός, τον Χριστόν που θα έστελνε ο Θεός. Δεν ξέρω αν ξέρετε τίποτα γύρω από το Σιμεών το Θεοδόχο. Η παράδοση, το έτερον σκέλος των πληροφοριών της Εκκλησίας μας, αναφέρει περί του Σιμεών του Θεοδόχου ότι ήτο ένας εκ των 70 ερμηνευτών. η Παλαιά Διαθήκη λεγόμενη κατά τους εβδομήκοντα ή το εβραϊκό κείμενο. Και ο Θεός εφώτισε έναν από τους Πτολομαίους, απόγονος και διάδοχος του μεγάλου Αλεξάνδρου, να ζητήσει από τους Εβραίους το 280 π.Χ. αυτά τα περιστατικά, να τους δοθεί η βίβλος η εβραϊκή να τη μεταγλωτήσουν στην ελληνική. Αν διαβάσετε τα περιστατικά θα δείτε ότι δεν εδέχτησαν οι Εβραίοι, είπανε ότι αυτά είναι κείμενα του προφήτου μας, του Θεού μας, είναι για μας, δεν είναι για τους άλλους, και οτιδήποτε να μας κάνετε δεν πρόκειται να σταλώσουν. Έγινε μία αλληλογραφία, αντιλάχισαν 2-3 γράμματα μέχρι που τους έπεισαν, μα με φόβο, μα δεν ξέρω πώς, και ενέδωσαν, φώτισε και ο Θεός όσο φαίνεται, και ενέδωσαν οι Εβραίοι και δόθη αυτό το κείμενο το εβραϊκό, οι προφητείες, οι ψαλμοί, όλα αυτά τα πράγματα να μεταγλωτιστούν. Συνεφώνησαν να βρεθούν 36 ελληνομαθείς Εβραίοι και 36 εβραιομαθείς Έλληνες και 2-2 να ερμηνεύσουν την Παλαιά Διαθήκη. 36 και 36, 72. Κατά τους 72 πρέπει να είναι το κείμενο. Εμείς χάρη συντομίας και ευστομίας λέμε κατά τους 70. 72 όμως είσαι. Όταν ερμήνευσαν την Παλαιά Διαθήκη αυτή 2-2 και έπειτα έκαναν παραβολή, είδαν ότι παρότι ερμήνευσαν ξεχωριστά, είχαν ερμηνεύσει όλοι το ίδιο. Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι το Πνεύμα του Άγιο σε αυτή την προσπάθεια τους εφώτισε. Και αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν θα είχαμε Παλαιά Διαθήκη σήμερα. Γιατί κάηκε εκ των υστέρων ο ναός και κάηκε το εβραϊκό κείμενο. Το χάσαν οι Εβραίοι. Εν το εγωισμό τους όμως δεν ζήτησαν εκ των υστέρων το κείμενο που είχε μεταγλωτιστεί να φτιάξουν δικό τους, και μάζεψαν ό,τι αρχέτυπα είχαν εκεί πέρα και έχουν αυτή την εβραϊκή σήμερα Παλαιά Διαθήκη που χρησιμοποιούν και οι Προτεστάντες και οι Ιεχωβίτες, που λέει εξ αρχαίων αρχετύπων, και λείπουν και καμιά δεκαριά βιβλία από μέσα, όλα αυτά που μιλούν για τον Χριστό ως Θεό και ως Σοφία. Βάση περίπτωση, αυτά φιλολογικό σας τα λέω. Ο Σιμεών ή το ένας εξ αυτών, ο οποίος μαζί με τους συντρόφους του είχε ερμηνεύσει τον Ισαΐα στο Ζήτα 14, το Ζήτα κεφάλαιο του Ισαΐου. Εκεί μέσα έλεγε «Ιδού η Παρθέν σε γαστρή έξ και τέξετε ιών και καλές το όνομα αυτού Εμμανουήλ» κλπ. Όταν τέλειωσαν την εργασία αυτή, ο καθένας επήγε για την πατρίδα του, για το χωριό του. Καθοδόν, συνεχίζει η παράδοση, έγινε συζήτηση για αυτά που ερμηνεύσανε. Και ο Σιμεών είπε ότι εγώ ερμήνευσα ένα, μα δεν το πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Τι έλεγε? Έλεγε ότι θα γεννήσει μια παρθένος. Αυτό είναι, λέει, αδύνατο. Έγινε λογομαχία με τον άλλο. Δεν είναι δυνατόν. Θα πραγματοποιηθεί? Αυτός τίποτα. Και είχαν φτάσει σε ένα ύψος που υπήρχε ένα ποτάμι. Και εκεί έβγαλε το δαχτυλίδι του και το πέταξε στο ποτάμι. Και λέγει με πείσμα, εάν, λέει, είναι δυνατόν το δαχτυλίδι αυτό να ξαναγυρίσει στο χέρι μου, να ξανάρθει σε μένα, άλλο τόσο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και αυτό το εδάφιο που θα γεννήσει μια παρθένος. Εάν, δεν ξέρω αν έχει κανείς εκ των κυρίων ή εκ των κυριών πάει στους Αγίους Τόπους και έχει πάει στη Ιερά Μονή που λέγεται Καταμόνας, υπάρχουν 20 μοναστήρια γύρω από τον Πανάγιο Τάφο, είναι και ένα που λέγεται Καταμόνας, εκεί είναι ο τάφος του Σιμεών, του Θεοδόχου κλπ, αυτού που έπαιξε το ρόλο για τον οποίο θα τον έχει αύριο η Εκκλησία μας, σύναξη του Σιμεών του Θεοδόφου, του πρωτοστατώντος σήμερα προσώπου. Υπάρχει εκεί πέρα λοιπόν αγιογραφία που φέρεται ο Σιμεών να ερμηνεύει κατά τους 70 στο δρόμο που πηγαίνει και έρχεται σε διαξυφισμό και πετάει το δακτυλίδι του στο ποτάμι. Και πιο κάτω τι λέτε? Την άλλη μέρα εψώνησε ψάρια και μέσα στα σπάραχνα ευρέθηκε το δαχτυλίδι του. Από τότε εδάγκωσε τη γλώσσα του. Ακόμη μια άλλη παράδοση, ξέρετε τι λέγεται? Τι λέει? Ότι εδέχτη ράπισμα. Όταν είπε αυτό είναι αδύνατο, εδέχτη αοράτος ράπισμα. Και του είπε όχι μόνο θα γίνει αυτό, αλλά θα τον πάρεις στα χέρια σου. Αυτό είναι το κεχρηματισμένο που του είχε πει το Πνεύμα το Άγιον. Δεν θα πεθάνεις μέχρι που εσύ θα, όχι μόνο να τον δεις, αλλά να τον πάρεις στα χέρια σου. Γι' αυτό, αυτό το Πνεύμα το Άγιον που τον διατήρησε αυτόν, αυτός έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος περίπου 300 τόσων ετών. Γιατί όταν έχουμε 280 χρόνια από Πτολομαίων που έγινε μετά γλώτησης, για να είναι η θέση να πάρει μέρος σε τέτοιες ερμηνείες, θα πρέπει να είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, μορφωμένος, ηλικίας 30-35 και ίσως και 40 ετών. Για πρόσθεση στα 280 και 30-35-40, πάμε 320 χρόνια. Τόσα έζησε αυτός ο γέρονος Σιμεών. Είχε αποσυρθεί πλέον από το ναό, από την υπηρεσία του ναού. Όμως την ημέρα εκείνη που ήρθε εντωμεταξύ ο Χριστός στον κόσμο και η μητέρα του πάει τώρα να κάνει του νόμου, φωτίζεται από το Πνεύμα το Άγιον και πηγαίνει την ημέρα εκείνη στο ναό, στο ναό του Σολομόντος, και εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Ιωσήφ, με τον Ιωακήμ και με τον Ιωσήφ και με τη Μαρία με το παιδί, και έτσι βρέθηκε στην αγκαλιά του. Είναι λοιπόν, του είχε πει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον, μη δίν θάνατον πριν ή ήδη το Χριστόν του Κυρίου, το χρήσιμο του Θεού, το χρήσιμο του Θεού. Και το Χριστός είναι ο χρήσιμος του Θεού, είναι εκείνος που χρειάζεται σε όλους, αλλήμον από τους ανθρώπους που δεν θα γνωρίσουν τον Χριστό στον κόσμο τούτο. Όποιος θέλει, ας είναι οποιαδήποτε δόξα και αν θέλει να έχει, θέλει του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θέλει του Ναπολέοντος, θέλει του Ωνάση, θέλει του, ξέρω εγώ, του Στάλιν, θέλει του Ρούσβελτ, όποιος θέλει, ας είναι. Αν δεν γνωρίζει τον Χριστό, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Γιατί όλα αυτά είναι αστεία εδώ πέρα. Τα περί δόξης, τα περί χρήματος, τα περί σαρκός, τα περί κόσμου. Είναι αστεία. Είναι ξυλοκέρατα να μασάς και να φτύνεις. Δεν θα πεθάνεις, του λέει. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν. Οδηγηθείς, σήκω. Λέμε καμιά φορά, σαν να μου έλεγε ένας άνθρωπος να πάω. Και επήγα. Αυτός ο άνθρωπος που σου έλεγε, εδώ εμπροκειμένο είναι το Πνεύμα το Άγιον. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν και εν το εισαγαγήν τους γονείς το πεδίο, και καθήν όραν ερχόσαν οι γονείς με το πεδίο, Ιησούν του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, για να κάνουν αυτά που ήσαν υποχρεωμένοι, τα τυπικά με τα περιστεράκια στην αγκαλιά τους, το κλουβί μέσα και τα διάφτα. Και αυτός εδέξατο αυτόν τον πήρε τον μικρόν εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, διότι αυτό το πνεύμα του έδειξε ότι αυτός είναι περιού ο λόγος, ίσως και το σκαμπύλι και η υπόσχεση, αυτός είναι πληροφορία ότι αυτός είναι. Είπε, τι είπε? Νυν όταν το πήρε στα χέρια και το είδε, διότι ο γέροντας Σιμεών διάβαζε τους προφήτας, διάβαζε περί Μεσσίου ότι θα έρθει. Βλέπει τώρα πραγματοποιούμενον το ζήτα 14 του Ισαΐου, ιδού η Παρθένος εγκαστρία εξετέξεται ιών. Το παίρνει στην αγκαλιά του και νιώθει ότι πιάνει σύρμα ηλεκτρικό στα χέρια του. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι τυχαίο παιδί αυτό, αλλά είναι το παιδί. Και από εκεί και κάτω ανοίγει την καρδιά του και πάλι δια Πνεύματος Αγίου είπε αυτά τα λόγια τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε όλοι. Νυν τώρα, λέγει πλέον, πως το πήρα στην αγκαλιά μου, απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ρήμη. Ποιο ήταν το ρήμα του? Ότι θα φύγεις, θα δεχτείς θάνατο όταν τον ειδείς αυτόν. Μέχρι τότε δεν θα δεχτείς θάνατο. Αυτό μου το έχεις υποστηρίξει. Τώρα λοιπόν, νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου. Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου. Το είναι το σωτήριο του κόσμου. Το φάρμακο του κόσμου. Το είδαν η οφθαλμή μου το σωτηριό σου. Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα. Ποιος μπορεί να το πει από εμάς αυτό το πράγμα? Εμείς χτυπάμε ξύλα και εσείς από τον τόπο σαν μιλάμε για θάνατο. Αυτός λέει απόλυσέ με τώρα. Να έρχεται άνθρωπος από το νεκροταφείο, τον αφήνουμε να μπει μέσα εμείς. Πιάτα σπάμε, καθρέφτες γυρίζουμε και λοιπά για το θάνατο. Και αυτό λέει μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα. Καλά, τι είπα να πει απολύεις, δεμένος ήσουνα? Βέβαια, ο άνθρωπος είναι φυλακισμένος. Δεν το καταλαβαίνει. Τη σάρκα θεωρεί για μεγάλο πράγμα. Πώς είναι να ακούει? Αυτό θα το καταλάβουμε μόνο όταν πετάξουμε. Όταν σπάσει αυτό το τσούφλιο που λέγεται σάρκα, το οποίο το θρέφουμε, το θάλπουμε, το βραβεύουμε εμείς, να μην πω τα άλλα που τα κάνουμε, τα ξέρουμε, ότι κάτι μεγάλο πράγμα είναι. Και δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μια φυλακή. Είναι πολύ ανακόλουθος και αστείος ο άνθρωπος, ο οποίος φοβάται τον θάνατο και δεν θέλει να πεθάνει. Γλυκιά λέει η ζωή. Ψέματα. Ψέματα. 999 δάκρυα και ένα χαμόγελο, όχι γέλιο, είναι η ζωή του ανθρώπου. Και το πιο επιτυχημένο, όπως λένε, όταν βγάλεις τις ζήλιες σου, τους θόνους σου, τους φόβους σου και τρέμουν οι άνθρωποι. Και όταν ακούνε το καπακαπαρό, τρέμουν οι άνθρωποι. Τον καρκίνο, την καρδιά, τη ρόδα, αυτό είναι το καπακαπαρό. Τρέμουν οι άνθρωποι. Χάνουν το χρώμα τους. Χάνουν το χρώμα τους. Πόσο ο άνθρωπος έπρεπε να πηγαίνει καβαλάρης προς τον θάνατο. Αλλά ποιος είναι ο λόγος που φοβούμε εμείς τον θάνατο? Έχουμε λερωμένα τα κατάστοιχα. Διότι ο θάνατος στη συνέχεια προϋποθέτει κρίση, προϋποθέτει λογαριασμό. Και εμείς έχουμε λερωμένα αυτά τα κατάστοιχα, γι' αυτό και ακριβώς φοβούμεθα τον θάνατο. Δεν τον θέλουμε τον θάνατο. Χριστός μας είπε το εξής: το έργο ο δεδοκάσμη ετελείωσα. Εμείς έχουμε ένα έργο εδώ που ήρθαμε και δεν το δουλεύουμε αυτό το έργο. Ποιο είναι το έργο, ξέρετε? Να φτιάσουμε ένα κοστούμι στην ψυχή μας λευκό, για να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε εκείνη τη ημέρα με και καλυμμένη τη γύμνια μας, διότι είμαι απόγονη του Αδάμ και της Εύας του γυμνού, στερημένου της χάριτος. Και ορισμένοι όχι ύφασμα δεν έχουμε πάρει ακόμη, όχι τρύπωμα δεν έχουμε κάνει, όχι πρόβα δεν έχουμε κάνει, τίποτα. Προημερών επεσέφτει το πανάλο βράδυ πάλι εδώ μία γνωστή μου συγγέννησα 84 ετών. Ουδε μία σχέση έχουσα με τη θρησκεία. Και μίλησα σε πλάγιο τέταρτο και σε πλάγιο πρώτο και σε όλους τους τόνους, ότι είναι καιρός πλέον να προσέξει και πόσον ο Θεός την ανέχεται να ζει ακόμη. Δημήτρη μου λέει, όλα αυτά τα έχω υπόψη μου, όταν γυράσω θα τα τακτοποιήσω. Δημιουργεί λαρότητα, το ξέρω. Έτσι σκέφτεται ο άνθρωπος. Δεν θέλει να αντιμετωπίσει. Τρεις είπανε τη μεγάλη αυτή λέξη: ο Χριστός, ο Παύλος και ο Σημειών ο Θεοδόχος. Αυτοί το είπανε ξάστερα. Είμαι έτοιμος, ορίστε. Χριστός είπε: το έργο που μου έδωσες το τελείωσα, πατέρα. Ο Παύλος είπε: την πίση τετήρηκα, το δρόμο τετέλεκα και λοιπά, εν αποκειτέμι ο τη δικαιοσύνη Στέφανος. Εμείς κάνουμε κάποια προσπάθεια για αυτό το θέμα. Το πιστεύει ο άνθρωπος ότι είναι φυλακισμένος μέσα στο σώμα? και θα είναι πολύ καλύτερα από εκεί ελευθερωμένος. Για ρωτήστε τα κλωσοπούλια, χειρότερο από το κλωσοπούλι είναι ο άνθρωπος δυστυχώς. Κλωσοπούλι μέσα εκεί, μέσα στο τσούφλιο κουβάρι, το ρωτάει η μάνα απ' έξω, θα ήθελες να βγεις έξω? Όχι, όχι, δεν θέλω. Πρέπει να βγεις, δεν καλά έξω, έχει ήλιο, έχει τζάπα φαΐ, έχει σκουλίκια, έχει πράγματα εδώ, η κυρά θα σου στρίψει άλλο αυγό να φας. Όχι, όχι, δεν το ακούει. Τσακ, του σπάει δυναμικά και βγαίνει. Και έπειτα εκτείνει τον εαυτό το κλωτσοπούλι. Κοίταξε εδώ, καθόμουν εκεί μέσα κουβαριασμένο. Κάθομαι εκεί μέσα και με κυλάγανε και με κοτσιλάγανε από πάνω και δεν ήθελα να βγω έξω. Κοίταξε εκεί. Έτσι ακριβώς θα εκτείνουμε τον εαυτό μας όταν πεθάνουμε. Για να πεθάνουμε δυναμικά, είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν έμεινε κανένας εδώ. Πώς θα μείνουμε εμείς? Και εντούτοις, εμείς που θεωρούμε θα τόσο προχωρημένοι, τόσο λογικοί, τόσο φτασμένοι άνθρωποι, δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κατάματα αυτή την υπόθεση του θανάτου. Δεν θέλουμε. Αυτό σε τόλμησε να πει, τώρα του δεν θέλω τίποτα άλλο. Να ειδώ και παρακάτω τι θα γίνει, γιατί ακούμε πολλές φορές, να τον δω να γυρίσει στο Χριστό ή να τη δω να γυρίσει στο Χριστό και να πεθάνω. Ώστε αν δεν γυρίσει αυτό στο Χριστό και ζήσει κανένα 50-60 χρόνια, σε έχει εδώ πέρα για να περιμένει να τον δεις. Από εκεί δεν μπορεί να τον δεις αν επέστρεψε. Και τι θα ωφεληθείς εσύ να τον δεις? Θα σου ζητήσει κανένα το λόγο εσένα γιατί αυτός απέτυχε που δεν ήθελε να προχωρήσει? Πήγαινε το δρόμο σου, έστω στα χέρια του Θεού και στην πρόνοια του Θεού. Και μη σε πλανά ο Σατανάς τη ζητά δήθεν ότι αυτά τα λες από ανοιχτό χεριά και από γαλατοκομιά, ότι να τον δω κι ας πεθάνω. Θα πεθάνεις είτε ούτε όχι. Είτε πεθάνω είτε πεθάνω, αυτό θα τα κανονίσει με το Θεό του. Αυτό λοιπόν τον είναι απολύει στον δούλο σου δέσποτα, πρέπει να μας ελέγχει. Διότι και εμείς πρέπει να φτάσουμε κατά κάποιον τρόπο και για να φτάσουμε πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρός υπόψη. Διαφορετικά δεν έχουμε να ωφεληθούμε. Έτσι, αλλά ας προχωρήσουμε. Είδον λέγει η οφθαλμή μου το σωτήριό σου που με αξίωσες με τα μάτια τα σαρκικά να ειδώ το σωτήριό σου. Ω ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Χριστός έρχεται ως σωτήρ όλου του κόσμου. Δεν έρχεται τους Εβραίους μόνο. Οι Εβραίοι είναι απλώς η ζήμη. Η ζήμη. Βάση των οποίων και τη δυνάμη των οποίων θα αναμοχλεύσει όλο τον κόσμο. Είδατε όταν ο Παύλος, σε παραδείγμα, έφυγε από τα Ιερουσαλήμ, πέρασε στους Φιλίππους, εκατέβη στη Θεσσαλονίκη, επήγε στη Βέρεια, ήρθε στην Αθήνα, κατέβη στην Κόρινθο κλπ. Πού πήγαινε? Στις συναγωγές των Εβραίων. Από εκεί ξεκινούσε. Αυτοί κρατούσαν τον νόμο. Αυτοί είχαν τα βιβλία στο χέρι. Και πήγαινε να τους πείσει αυτούς ότι αυτά που λέμε τα βιβλία σας, που λέει ο Ισαΐας εκεί, που λέγει ο Δαβίδ εκείνο, που λέει ο Δανιήλ εκείνο, έγινε, έλαβε χώρα και έγινε κάτω. Και όσοι πίστευαν άρχιζαν να δημιουργούν τη φωτιά που θα λέγαμε, βάσει της οποίας θα επιρακτώνεται και το υπόλοιπο θύραμα. Από εκεί ξεκινάει. Θα είναι, λέει, φως εις αποκάλυψην εθνών τα οποία μένουν στο σκοτάδι και δόξα του λαού του Ισραήλ. Γιατί από εκεί θα ξεκίναγε. Αλλά την έχασαν δυστυχώς αυτή τη δόξα οι Εβραίοι, διότι δεν επρόσεξαν και έβαψαν τα χέρια τους στο αίμα του Χριστού. Και μέχρι σήμερα, διασκορπιμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, ξανά φτιάχνουν κράτος, αλλά κράτος χωρίς Θεό δεν λέγεται Ισραήλ, γιατί Ισραήλ πάνε να πει δυνατός με το Θεό. Αυτοί δεν τον δέχονται ακόμη τον Χριστό και κατά συνέπεια μάλλον ζημιά θα έχουν εκεί που πήγανε τώρα παρά ωφέλεια. Δεν θέλω να κάνω προφητείες εγώ, είναι γραμμένες από τους Αγίους μας Πατέρας αυτό το πράγμα και από εκεί μπορεί κανείς να το δει. Και είναι Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαυμάζοντες επί της λαλημένης περί αυτού. Άκουγαν και ο Ιωσήφ και η Μαρία το τι λέει ο γέρον, κρατώντας το παιδί αυτό στην αγκαλιά. Και ευλόγησεν αυτούς ο Σιμεών, ευλόγησε και τον Ιωσήφ και τη Μαρία. Και γυρίζει και λέει στη Μαρία και είπε προς Μαρία τη μητέρα αυτού, ιδού, πρόσεξε, τι λέει εσύ, κοίταξε εδώ, ούτως αυτός ο μικρός που κρατώ στην αγκαλιά μου, κοίτε εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών. Εξαιτίας αυτού του μικρού πολλοί θα πάνε κάτω στον Άδη και πολλοί θα πάνε επάνω στη βασιλεία των ουρανών, στον ουρανό. Άλλοι θα γκρεμιστούνε και άλλοι θα σωθούνε. Και όπως μέχρι σήμερα, αυτός είναι η λιδία λίθους, αυτός είναι το μέτρο, αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα βγάλει δεξιά και αριστερά. Δεν θα κρυφθούμε βάση του Βούδα, δεν θα κρυφθούμε βάση του Μωάμεθ, δεν θα κρυφθούμε βάση του Καλβίνου, του άλλου κλπ. Βάση του Ιησού. Αυτός είναι. Ποια η σχέση του ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου, με το Χριστό. Αυτός λέει, κοίτε, εις πτώσιν και εις ανάστασιν. Αυτός είναι η διχωριστική γραμμή. Αυτός είναι η λιδία λίθος. Εις ανάσταση πολλών και εις ημίων αντιλεγόμενων. Και ξέρετε μέχρι σήμερα, μόνο στην περιοχή της Αμερικής 400 αποχρώσεις θρησκευτικές έχουν. Υπάρχουν 400 με μια στατιστική που έγινε πέρσι. Όλοι διετείνονται ότι έχουν τον Χριστό, ότι έχουν την αλήθεια. Αν είναι 400 αλήθειες ή μια αλήθεια, θα την έχουν όλοι. Αλλά δεν την έχουν όλοι. Σημείο αντιλεγόμενο, ο Χριστός σήμερα. Και σε εμάς ακόμη. Όλα τα δέχεται ο άνθρωπος. Το Χριστό δεν δέχεται. Του αρέσει η ηθική, του αρέσει να είναι ελεήμων, του αρέσει το καλό, του αρέσει, του αρέσει. Όταν φτάσει στο Χριστό και μάλιστα στη θεότητα του Χριστού και στην Ανάσταση του Χριστού, εκεί φαίνονται, εκεί αποκαλύπτονται οι πονηροί από τους αγαθούς. Αυτός είναι η λιδία αλήθεια. Γιατί όπως ξέρετε, οι άνθρωποι ευχαρίστως πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη. Άλλοι ευχαρίστως πιστεύουν σε ένα ανώτερο. Άλλοι πιστεύουν και σε Θεό ακόμη. Άλλοι πιστεύουν και σε Χριστό ακόμη. Αλλά σε Χριστό που εδογμάτισε ο άγγελος στα σμυροφόρους, σε αυτό το Χριστό δεν πιστεύουν. Διότι περί αυτού του Χριστού ομιλεί εδώ. Αυτός είναι ο Χριστός. Τι είπε οι σμυροφόρες, θυμάσαστε? Τι ζητείτε, λέει, όλοι? Ιησούν των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών? Ουκέστη όδε, γίγε αυτό. Όχι κάποιον Ιησούν, ένα Χριστό φιλόσοφο, ένα Χριστό κομμουνιστή που λένε ορισμένοι. Μου είχε ένα σημείο, μου λέει, ο Χριστός ήταν κομμουνιστής. Ή έναν Χριστόν σοσιαλιστή που λένε άλλοι, ένα Χριστόν ψηλόν άνθρωπο, ένα Χριστόν πονηρόν, ένα Χριστό μίστη, ένα Χριστό. Όχι, τέτοιο Χριστό. Στο Χριστό τον εσταυρωμένο, τον Ναζαρινό, τον αναστημένο. Εδώ διαχωρίζονται οι ευθύνες. Ο Χριστός ανέστη. Και όταν κανενός του μιλήσει ότι ο Χριστός ανέστη αυτόν που σου μιλάω, εκεί σταματάει η συζήτηση. Όπως σταμάτησαν, εν θυμίστε, η συζήτηση στην Πνίκα εδώ στα Αθήνας από τους παππούλιδες μας, όταν τόλμησε ο Απόστολος Παύλος να πει ότι ανέστη. Τους φάνηκε τόσο αστείο όταν άκουσαν Ανάσταση που διέκοψαν τη συζήτηση, λέει, άσε να τα πούμε καμιά άλλη φορά. Αυτό δεν περνάει κάτω, δεν το κυκλοφορούμε. Μέχρι εδώ σε ακούσαμε, μπάση περιπτώσει, αλλά όταν άκουσε για Ανάσταση ότι αυτός ανέστη, τα πράγματα εσταμάτησαν εκεί. Έτσι σταματάνε για πολλούς. Και εντούτοις γράτω με τις ευκαιρία να σας πω, αγαπητοί μου, να προσέξετε στο σημείο αυτό. όλοι οι λεγόμενοι αρχηγοί των χριστιών που απαρίθμησα προηγουμένως, Μωάμεθ, Βούδας, Ζωροάστρες, άλλοι, όλοι είναι καθυλωμένοι στο σάβανό τους. Μπάτε στη Μέκα, θα το βρείτε εκεί το Μωάμεθ μέσα. Και όλους τους άλλους αρχηγούς των λεγόμενων χριστιών, που δεν είναι θρησκείες, θρησκεία είναι μία, η Ορθόδοξος, τα άλλα είναι θρησκεύματα. Και πίστη είναι μία η Ορθόδοξος, τα άλλα είναι ήδη πίστεως. Μόνον ο αρχηγός της Ορθοδόξου Εκκλησίας έχει κενό το μνημείο. Τι ζητείτε όλο, ουκέστη όλο, εγίγερτε. Των Ναζαρινών λέτε, των Εσταυρωμένων, γιατί οι Ιησοί υπήρχαν κι άλλοι, οι Σουθουνάβοι. Κι άλλοι. Αλλά των Εσταυρωμένων των Ναζαρινών ουκέστη όλο γίγερτε. Και έχει κενό το μνημείο του αφήσει. Και από εκεί αντλούμε εμείς δύναμη. Και από εκεί αντλούμε την αλήθεια. Δυο τάφοι είναι κενοί. Του αρχηγού της ζωής και της μητέρας της ζωής. Όλοι οι άλλοι τάφοι. Όλων αυτών που διατείνονται ότι είναι αρχηγοί θρησιών και μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο, είναι καθυλωμένοι στον τάφο τους. Μόνο δυο τάφοι είναι κενοί. Του Χριστού και της Παναγίας. Του Χριστού και της Παναγίας διασημάνει. Αυτά για μας είναι εχέγγυα. Γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία έξω από τον Χριστό. Και η προφητεία αυτή δυστυχώς του Σημεών του Θεοδόκου πραγματοποιείται μέχρι τη σήμερα. Όλοι διχοτομούνται και όλοι χτυπούν το πρόσωπό τους στο Χριστό, στο βράχον αυτών των αιώνων. Όποιος τον δεχτεί, σώζεται. Όποιος δεν τον δεχτεί, δεν σώζεται. Και το αντιλεγόμενο σημείο σήμερα είναι ο Χριστός. Όχι απλώς σαν πρόσωπο, αλλά σαν πεθαμένος και σαν αναστημένος. Εκεί σκοντάφτουμε. Γι' αυτό ο άγγελος σας είπα ότι για αυτόν τον Χριστόν σας ομιλώ, τον οποίον εδογμάτισε ο άγγελος, των εσταυρωμένων ήσουν, των Ναζαρινών, που δεν υπάρχει όδε αλλά υγείεται περί αυτού του Χριστού. Και όταν ο άνθρωπος στάσει εκεί, δεν θέλει, δεν πιστεύει στη Ανάσταση, δεν πιστεύει στη θεότητα του Ιησού. Τα δύο βασικά πράγματα αυτά. Κοινό που απορρίπτει, τον θέλει σαν ένα μεγάλον άνθρωπο, σαν έναν αμορφωτή, σαν έναν ηθικολόγο, σαν έναν. Σαν Θεό δεν τον θέλει. Αυτό δεν το πιάνει. Δεν το θέλει, το απορρίπτει η θεότητα του Ιησού. Όπως και την Ανάσταση του Ιησού. Παρότι στα δύο αυτά επάνω, στο βράχο της θεότητας του Ιησού και της Αναστάσεως του Ιησού, στέκεται όλο το οικοδόμημα της Ορθοδόξου πίστεως και της σωτηρίας του ανθρώπου. Διότι, εάν ο Χριστός δεν είναι Θεός, κοίτα απλώς ένας άνθρωπος, πώς θα σωθείς, πώς θα σωθώ. Εάν ήταν μόνο άνθρωπος, θα είχε ανάγκη σωτήρος κι αυτός. Τι να κάνει ο κρύος του πεθαμένου, τι να κάνει. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, πώς εγώ θα αναστηθώ και πώς εσύ θα αναστηθεί. Και αν δεν υπάρχει ανάσταση, τι θέλει στη ζωή εδώ. Δεν πετάς τα μυαλά σου μια ώρα γρήγορα να σιγάσεις. Και εν τούτη, και Θεός ήτο και ανέστη ο Χριστός. Και Θεός ήτο και άνθρωπος ήτο. Και γιος του Θεού και γιος της Παρθένης. Παράξενα πράγματα. Αλλά δεν μεσολάβησε ποτέ σκέψεις ευεργετικής στον άνθρωπο να ειδεί γιατί αυτά τα πράγματα και προστεί. Γι' αυτό το βλέπει από μακριά. Τα φτιάξαν οι παπάδες αυτά για να μας κρατάνε κάτω εδώ κουτούς. Έγινε έξυπνος αυτό. Τόλμησα σε μία φοιτήτρια, θα σταθεί στον ρυθμό, πήγαινα για την Πάτρα να μιλήσω, και γίνει μια συζήτηση, ζητούσαν στην πλάτη μου πίσω 4 νεαροί, 2 νεαρές και 2 νεαροί, και λέγανε πράγματα κατά της θρησκείας. Τι λέγανε, ότι είναι το αφιόνι του λαού, το κάνουν, το κρατάνε τον άνθρωπο υστερημένο, το κρατάνε τούτο, το κρατάνε το άλλο κλπ. Και μία νεαρά 16-17 ετών μιλούσε πολύ ανοιχτά και αναγκάστηκα, εμένα δεν με είχαν προκαλέσει, αλλά εφόσον μιλούσαν δυνατά θα μπορούσε να πάρει μέρος. Δεν τα λέγανε κάπου κρυφά ή σιγανά, πήρα μέρος. Και όσο κατεβήκαμε κάτω, λέω, συγχωρέστε με ρε παιδιά, λέω, σ' άκουσα στα αυτή μου εκεί πέρα, είπατε πολλά πράγματα κατά της θρησκείας και κατά του Χριστού. Λέει, ναι, γιατί εσείς φαίνεστε, λέει, είστε, λέει, το κατεστημένο, δηλαδή είμαστε σκουριασμένα μυαλά, παλιά εμείς. Εσείς, λέει, έχετε προχωρήσει, και βέβαια έχουμε προχωρήσει. Αυτό είναι πρόοδος, λυπούμε πάρα πολύ. Α, είναι πρόοδος αυτό. Και εγώ είμαι το κατεστημένο, και η μητέρα στο κατεστημένο, που ήταν ηθικιά και τιμία. Πάση περιπτώσει, δεν το θέλουν τον Χριστό οι άνθρωποι. Και το Χριστός τους ελέγχει τον παράνομο βίο τους, το παράνομο κρεβάτι τους, το παράνομο πεζακτά τους, το παράνομο συμφέρο τους. Δεν το θέλουν τον Χριστό. Αυτό είναι λόγο. Δεν άκρινε να πιστεύεις ένα Χριστό. Πιστεύεις αυτόν τον Χριστό που τον έδειξε, που τον δικτυλοδείκτησε ο Σιμεών. Αυτός λέει ο Χριστός. Περιού εγγραφέ. Γι' αυτόν τον Χριστό μιλάμε. Μιλάμε για κανένα Χριστό έξω. Γι' αυτό σας λέγω ότι είναι δογματικό το θέμα. Και φαίνεται ότι είναι και άνθρωπος και Θεός. Κάνει θαύματα. Πώς τα κάνει σαν άνθρωπος? Φτιάχνει ο άνθρωπος με σάλιο και με χώμα μάτι? Δεν φτιάχνει. Ανοίγει τάφο τετραημέρου θαμένου άνθρωπος? Δεν το κάνει. Θεός το φτιάχνει. Περπατεί επί της θαλάσσης άνθρωπος? Δεν περπατάει. Θεός το κάνει αυτό το πράγμα. Ξέρει από μακριά το τι έγινε με τον Λάζαρο, ότι πέθανε, και ότι αυτό δεν είναι προς βλασφημία και κακό, αλλά θα τον αναστήσει προς δόξα Θεού? Δεν το ξέρει. Τον θάπτουν μέσα και ανίσταται. Και αφήνει τα σεντόνια εκεί πέρα και όλα τα που αποδεικνύονται εδώ ήταν. Και εγώ σου λένε ότι τα φέτη μας δεν το κλέψανε ανέστη, γιατί αν το κλέβανε θα λαπέραν και το σουδάριο, θα λαπέραν και το σεντόνι που τον είχαν διπλώσει. Αυτά είναι Θεού έργα. Κλαίει όμως ταυτόχρονα μπροστά στον τάφο του Λαζάρου, παρότι ξέρει σε λίγο θα τον αναστήσει. Κλαίει στο Γολγοθά αγωνιά, παρελθέτω απ' εμεί το ποτήριο. Ανθρωπίνη φύση εκεί. Τρώει. Κοιμάται στην πρίμη. Άνθρωπος αυτός. Ρωτάει πού τον βάλετε. Εσύ που ξέρεις που πέθανε, δεν ξέρεις πού τον βάλανε? Ναι, σας δείξω ότι είμαι και άνθρωπος. Και δεν θέλει ο άνθρωπος να τον παρακολουθήσει τον Χριστό. Να τον δει με τα έργα του, τα θαύματά του, σαν Θεό. Και να τον δει με τη ζωή του τη φυσική, σαν άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς ωραιότατα έχει ο Άγιος Πρόκλος, ο Επίσκοπος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, ένα ωραίο ποί για αυτές τις δυο φύσεις του Χριστού που δακτυλοδεικτεί σήμερα ο Σιμεών. Ορώ, λέει, τα θαύματα που κάνει και ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη. Τρώει, πεινάει, κλαίει, ρωτάει και ούκ αρνούμε την ανθρωπότητα. Είτο Θεός και άνθρωπο. Αυτός λοιπόν είναι το σημείο του αντιλεγόν. Είτο είναι και θα είναι. Χαρά στον άνθρωπο ο οποίος θα ταπεινωθεί και θα θελήσει να δεχτεί όπως του προσφέρεται η σωτηρία του. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Θαύμαζα, μητέρα, θαύμαζα. Γυρίζει λοιπόν και έτσι λέει της μητέρας. Εσένα τη λέγει. Σου δε αυτής της ιδίας εσένα, την ψυχή σου διελεύσεται ρομφαία. Ρομφαία, σπαθή, μαχαιριά θα περάσει την ψυχή σου όταν θα τον έβλεπε σε λίγο κρεμασμένον στο Γολγοθά. Και πράγματι πέρασε ρομφαία την ψυχή της. Και αυτό τη λέει θα γίνει. Και θα ξεσκεπαστούνε με βάση το Χριστό οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Ταυτόχρονα εκεί υπήρχε, λέει, και μία γυναίκα 84 ετών και έκανε μια προφητεία και αυτή ακριβώς όπως ο Σιμεών για το παιδί αυτό. Ήταν μία η οποία έζησε με τον άντρα της 7 χρόνια και τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι 84 ετών έμενε πάντοτε στο ναό ενιστία και προσευχή. Ακούστε πως το λέγει εδώ. Και είναι Άννα προφήτης στη Γάτερ Φανουήλ εκφυλής ασύρ, αυτή η προβιβικία τις ημέρες αυτές, γερόντισα πλέον, ζήσασα έτη μετά του ανδρός 7 από της παρθενίας αυτής, από την ημέρα που παντρεύτηκε, και αυτή χείρα ως ετών 84, ή ου καθίσταται από του ιερού νηστείες και δεήσεση, λατρεύουσα νύχτα και ημέρα των Θεών. Και αυτή τη ώρα επιστάσα ανθομολογήτω το Κύριο. Μίλησε και για αυτή, για τον μικρόν αυτόν. Και λάλλει περί αυτού πάση της προσδεχομένης λύτρωσης του Ιερουσαλήμ, ότι αυτός θα είναι το λύτρο της Ιερουσαλήμ. Δύο αμέσως πληροφορίες αναφορικών για τον Χριστό. Αυτά είναι τα εδάφια από το δεύτερο κεφάλαιο που σας είπα του Λουκά μέχρι το 38 στίχο που αναφέρει αυτό το περιστατικό το οποίο εόρτασε η Εκκλησία μας σήμερα, και εσείς μάλιστα κατά κάποιον τρόπο, λόγω ότι έχετε σχέση με αυτά τα πράγματα, πανηγυρίσετε. Για τα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου, θα ήθελα να σταθώ σε ένα ηθικό δίδαγμα που απορρέει από το πρωτοστατούν πρόσωπο, από την Υπεραγία Θεοτόκο. Αυτή είναι. Ο μικρός είναι μικρός, φέρεται ακόμη. Δεν έχει βγει στο δημόσιο βίο. Το πρωτοστατούν πρόσωπο είναι η Παναγία. Σαν μητέρα, θεωρεί υποχρεωσή της να φέρει το παιδί της στο Θεό. Βασικό θέμα αυτό. Που σήμερα θα μου επιτρέψουν ορισμένες μητέρες να πω, μόνο αυτό δεν σκέπτονται. Το θεωρούν δευτερεύον το θέμα της Εκκλησίας. Θεωρούν δευτερεύον το θέμα του Θεού και της θρησκείας. Βρέθηκα προ ολίγων ετών στο σχολείο που φοιτούσε το παιδί μου. Και είχαμε πάει, μας είχαν καλέσει οι δάσκαλοι προκειμένου να μας πούνε την πορεία των μαθημάτων, να πούμε εμείς τα προβλήματά μας στο σπίτι με το παιδί, μια συνεργασία να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί. Μπροστά μου, στη σουρά που πηγαίναμε, ήταν μια κυρία καλοβαλμένη εξόψεως κατά κόσμο. Εγώ στεκόμουν σε ένα μέτρο, ακουγόταν σχεδόν τι ελέγανε. Ερώτησε αυτή, πώς πάτε με τον Μιχάλη, ο γιος της? Δεν πάμε καθόλου καλά. Τι λέτε? Τον αδικείτε τον Μιχάλη. Λέει, πώς το ξέρετε να αδικούμε? Τον αδικείτε διότι εγώ ξέρω ότι φεύγει διαβασμένος από το σπίτι. Εγώ κάθομαι επάνω του και φεύγει όχι απλώς για 15 και για 14 και για 16, 17, 18, 19, φεύγει για 20. Και ο Μιχάλης είναι ψύχρεμος, πώς? Με συγχωρείτε, τρέξατε. Δεν σας ομιλώ για τα γράμματα του Μιχάλη. Σας ομιλώ για το Μιχάλη. Δεν πάμε καλά και δεν πάει καθόλου καλά. Εγώ δεν σας τον έστειλα εδώ πέρα. Σας τον έστειλα εδώ πέρα να μάθει γράμματα. Δεν σας τον έστειλα τίποτα άλλο. Ότι δεν γίνεται άνθρωπος. Ότι το παιδί παίρνει δρόμο άλλων και τα γράμματα αύριο θα είναι ένα σπαθί δίκοπο στο χέρι του και θα κόψει αυτό και ο κεφάλι της μάνας. Αυτό δεν το έβαινε υπόψη. Παρακαλώ, λέει, δεν σας έστειλα. Εγώ πληρώνω εδώ. Πληρώνω για να μάθει γράμματα. Τα άλλα να μην σε ενδιαφέρουν καθόλου εσάς. Καταλάβατε? Ξέρετε πως μανάδες τέτοιες υπάρχουνε? Πολλές μανάδες τέτοιες υπάρχουν. Και θα δώσουνε λόγο στο Θεό. Γιατί ο Θεός τους έδωσε ψυχή. Και αυτές σου δώσουνε δίπλωμα. Παραδώσεις δίπλωμα εσύ. Την ψυχή του πρώτα και έπειτα το δίπλωμα του. Το δίπλωμα του δεν μου χρειάζεται εμένα. Τα χέρια τα δικά μου, θα πει ο Χριστός, έχουνε ρόζους. Μου να μαραγκώσω. Τα χέρια του Παύλου έχουνε τρύπες. Ήταν σκηνοποιός. Τι κι αν έχει δίπλωμα ο δικός σου ή η δική σου? Την ψυχή σου έδωσα εγώ, αυτή ζητώ. Και ρωτώ τις μητέρες, αυτές που ακούνε τώρα απευθείας, και αυτές που θα ακούσουν όταν θα ακούσουν, φτάσει η κασέτα αυτή στα χέρια τους, τι μπορούν να πούνε στην περίπτωση αυτή? Θα δώσουν τις ψυχές που τους έδωσε ο Χριστός? Θα τις δώσουν στον Χριστό? Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε κάνει πολλά στραβά στη ζωή μας και ο Θεός μας ανέχεται να τα προσέξουμε. Είμεθα ένοχοι εμείς οι γονείς. Στεκόμαστε μόνο βλέποντας το παιδί σαν γνώση, σαν πρόσωπο, σαν μπιμπελό, σαν αντικείμενο. Δεν το βλέπουμε σαν ψυχή. Το βλέπουμε για προσωρινότητα, για επιτυχία, να ζήσει, κάπου να πατήσει, να μην δουλέψει πολύ και να τρώει πολύ. Δεν το βλέπουμε σαν αιωνιότητα που θα ζητηθεί ευθύνη από τον Θεό μια ημέρα. Αγαπητοί μου, ο Θεός μας παρέδωσε αγγέλους. Μας χαμογελούν μέσα από το λύκνο. Τρέχουν να ασπαστούν την εικόνα της Παναγίας. Βλέπει παπά στον δρόμο και αν το θεωρούν για θηρίο, τρέχουν να του φιλήσουν το χέρι. Και αυτά τα αγγελάκια που εδόθησαν από τον Χριστό του αποδίδονται διαολάκια. Τα φτιάξαμε εμείς. Άλλοι την πάθανε στη γειτονιά. Άλλοι την πάθανε πιο έξω. Άλλοι την πάθανε μέσα στο σπίτι. Ότι εμείς τα σπίτια τα έχουμε δημιουργήσει έτσι σήμερα, που δεν μπορούν τα παιδιά να σταθούν εκεί που τα έδωσε ο Θεός. Παρά θα παρασυρθούν, διότι υπάρχει αόρατο χέρι πίσω, από τα διάφορα προγράμματα, από αυτά που βλέπουν τα παιδιά που εμείς πληρώσαμε και το πήγαμε στο σπίτι, ώστε να καταστρέφονται. Θα ζητηθεί λόγος. Και είναι μια ευκαιρία αυτή, όταν μπλέκουμε με τα θέματα της Παναγίας, και μάλιστα ως μητέρας της Παναγίας, που πολλές γυναίκες δεν πρέπει να έχουν καμιά σχέση με την Παναγία, διότι δεν θέλησαν να γίνουν μητέρες. Διότι ο Θεός έχει δώσει εκτός των άλλων ταλάντων δύο βασικά: τη ζωή και τον πολλαπλασιασμό της ζωής. Είναι ταλαντών. Και όταν σου δίνω ταλαντό εγώ, να το δουλέψεις, να βγάλεις πέντε παιδιά που σου έχω υπόψη, και εσύ δεν μου βγάλεις κανένα ή μου βγάλεις ένα και τα τέσσερα τα πετάς στον τενεκέ, θα δώσεις λόγον μια ημέρα. Δούλε πονηρέ, που έκρυψες το τάλαντο που σου έδωσα εγώ. Το έκρυψες στη γη, μέσα στη σάρκα σου, μέσα στο σαρκείο σου, μέσα στη βρωμιά σου, κάτω εκεί. Ναι. Και δεν πρέπει καν να την εορτάζουμε, και ούτε να την έχουμε στο σπίτι μας καθόλου. Την Παναγία, ως μητέρα, ως κόρη, ως παρθένο, ως δέσποινα, ως κυρία, ως. Μπλανόμεθα. Δεν έχουμε κανένα. Με την αμαρτία έχω. Και το φωνάζω. Και ήρθε αυτή που ξέρει το τι γίνεται πίσω από αυτή την καταστροφή, να βοηθήσει τον κανέναν, τον καθέναν. Αλλά θα βοηθηθεί ο καθής εάν αυτός ο ίδιος θελήσει. Ναι. Ας εξετάσει ο καθένας τον εαυτό του. Πώς εργάζεται. Τα γόνατά της λένε πολλές αποκαλύψεις ότι είναι ματωμένα της Παναγίας. Από την προσευχή. Τα δικά μας είναι ματωμένα και ροζασμένα από την αμαρτία. Τι είναι η διαφορά. Μας ανέχεται, δεν μας αγαπάει. Στο απόδειπνο αναφέρεται ότι τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Δεν μας αγαπά. Μας ανέχεται και μας προσθέτει τον χρόνο να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε ζωή. Δεν το μπορώ. Το θέλεις όμως. Και όταν το θέλεις, θα σου δώσει αυτός την δύναμη να το μπορείς. Και η Παναγία θα μπει στη μέση να δυσοποιήσει τη δικαιοσύνη του γιού της. Και να μην πολλαστούμε. Εύχομαι στον Χριστό μαζί σας. Με τις πρεσβείες της να μας σκεπάσει σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν φιλή, σαν εκκλησία. Αμήν.